Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Pagājušajā diennaktī veikti gandrīz 1000 COVID-19 testi un reģistrēts viens jauns saslimšanas gadījums, kā arī viena ar infekciju saslimusī persona devusies mūžībā. Tā liecina slimību profilaks un kontrolas centra apkopotā informācija. Pēdējās diennakts laikā stacionēts viens ar COVID-19 saslimušais. Pat labam stacionāros ārstējuši 4 ar jauno koronavīrusu saslimušie. No tiem 3 pacienti ir ar vidēji smagu, bet viens ar smagu slimības gaitu. Iespējams tiks pārskatīt vīzu izsniegšanas kārtību Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem, jo minētajās valstīs inficēšanās rādītāji ar COVID-19 izraisīto slimību ir diezgan augsti. Tā atzīst veselības ministra Ilze Viņķele. Ārlietu ministrija rīt valdības sēdē prezentēs priekšlikumu, kā būtu mainām vīzu izsniegšanas kārtību ar minēto valstu pilsoņiem. Viņķele arī atzina, ka pasažieru testēšana lidostā bijusi zema, bet viņa arī piebilda, ka šajā gadījumā ir jāvērtē, vai 10 atlidojuši pasažieru dēļ ir vērts lidostā Rīga turēt veselu neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādi. Dienvidāfrikas Republikas prezidents atjaunojis komandanta stundu naktīs un aizliedz alkohola tirdzniecību valstī krasi pieaugot jaunā koronavīrusa inficēšanās gadījumu skaitam, kas apdraud veselības sistēmas spējas tikt ar to galā. Bet Polijas prezidenta vēlēšanās ar nelielu pārsvaru uzvarējis pašreizējais valsts galva Andžejs Duda. Pēc tei visu nodoto balsu apkopošanas apstiprināja vēlēšanu komisija. Pēc balsu saskaitīšanas no 99,8% iecirkņu Duda pārvēlēts uz otro pilno termiņu ar 51,21% balsu. Un vēl šonedēļ tikai vietām valstī gaidāms īslaicīgs lietus gaisa temperatūra nedēļas gaitā pakāpsies līdz plus 27 grādiem. Tā prognozē sinoptiķi. Saskaņā ar pašreizējo prognozu pēc 20. jūlija laiks kļūs vēsāks un lietēnāks. Jau ziņots, ka saules ultravioletais starojums saglabāsies augsts, tādēļ jāievēro piesardzība dienas vidū uzturoties saulē. Radio skonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.